Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atela dhe ju njoh me titujt kryesor. Propozimi zyrtari i Serbisë është ndarja kufirit midis serbëve dhe shqiptarëve. Kongresisti amerikan Elliot Engel thotë se Kosova duhet të fitojë diçka në këmbim të detyrave që i kryen. Nga bota, 16 shtete amerikane padisin administratën Trump për shpalljen e emergjencës kombëtare. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se propozimi i zyrtarit i Serbisë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës është ndarja e kufirit mes serbëve dhe shqiptarëve. Në takimin për të ardhmen e Evropës dhe Ballkanit në Beograd, Dačić, duke u përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë, tha se nëse kjo ide do të jetë në tryezë të bisedimeve herdo kur, atëherë të dyja palët do të deklarohen për të. Sipas tij, pyetja se ku do të përcaktohej linja e ndarjes së kufirit ende nuk është përcaktuar, sepse kjo çështje, nëse propozimi pranohet, duhet të përcaktohet në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Kongresisti amerikan Elliot Engel tha se Kosova duhet të marrë diçka në këmbim të detyrave që i kërkohet të kryejë. Duke folur për gazetarët në Bruksel, Engel kujtoi ratifikimin e demarkacionit të kufirit të Kosovës në Malin e Zi, pas së cilës gjë Bashkimi Evropian i ka premtuar liberalizimin e vizave me vendet e EBE-s.
Visa liberalization hasn't yet happened. It's very frustrating.
Liberalizimi vizave nuk ka ndodhur ende dhe është frustruese, tha Engel, ku vendi Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi qysh në mars të vitit të kaluar. Po qëse Kosova e sheh se nëse përgjigjet pozitivisht, fiton diçka pozitive, atëherë nuk do të kishte problem. Problemi ekziston se ata po e shohin se nuk fitojnë asgjë, tha Engel. Komentet vijnë pas presionit të shtuar Amerikan mbi Kosovën që të tërheqë taksën 100% që u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia. Policia kroate tha se ka gjetur 10 migrantë të fshehur në një kamion dhe se ka arrestuar 2 kontrabandistë të dyshuar të njerëzve. Policia tha se patrulla e ka ndaluar kamionin me targa slovene mëngjesin e së martës pranë qytetit Gračac në jug të Kroacisë. Autoritetet po punojnë në identifikimin e migrantëve të cilët tani mund të kërkojnë azil në Kroaci. Televizioni shtetëror kroat tha se shumica e tyre janë nga Bangladeshi, Pakistani ose India. Mira migrant nga lindja mesme dhe Azia Jugore udhtojnë përmes së Ballkanit me synimin për të arritur në Evropën Perëndimore. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se vendi i tij do të hakmerret nëse India ndërmerr veprime ushtarake kundër tij. Komentet vijnë pasi 10 ushtarë indian u vranë javën e kaluar në një sulm vetvrasës në rajonin e Kashmirit, pjesën e administruar nga India. Në adresimin televiziv Khan i bëri thirrje Indisë që të sjellë prova për pretendimet e saj se Pakistani ka qenë i përfshirë në sulm. Çdo veprim i Indisë për të kërcënuar sovranitetin e Pakistanit do të përcillet me hakmarrje të sigurt, tha Khan. Mbi 40 pjesëtarë të forcës indiane të sigurisë janë vrarë në sulmin e sejtës. Jaish e Muhammed, grupi militant me seli në Pakistan, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sulmi ka rritur tensionet midis Indisë dhe Pakistanit, dy fuqive bërthamore që kanë bërë dy luftra për kontrollin e Kashmirit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të këmbgul që taksa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës të mos hiqet. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se qëndrueshmëria e koalicionit qeverisës është luhatur për shkak të taksës dhe mund të shkohet drejt një qeverie teknike. Kronike Bekim Beslimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin e tij që taksa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk do të hiqet. Deklaratën e tillë Haradinaj e ka bërë të hënën në Gloxhan të Deçanit, duke shtuar se nuk është mirë të provojë askush nga partnerët e koalicionit qeverisës që ta heqë taksën pa vendim unanim të të gjithë partnerëve brenda këtij koalicioni.
Tarifa nuk heqet deri në njohje, do ta kuptoni këtë.
Deklarata e kryeministrit Haradinaj vjen një ditë pas një deklarate lidhur me në taksën nga kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, lider i subjektit më të madh politik brenda koalicionit qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka thënë se përmbi emocionet e taksës ndaj shtetit të Serbisë, duhet të flitet për urgjencën e racionalitetit shtetëror.
E vendimarje shtetërore, asgjë nuk duhet të ketë personale. Pra, edhe ky vendim, si çdo vendim tjetër për Kosovën, duhet të jetë shtetëror institucional. Duhet i vëmë në peshoj interesa strategjike të shtetit tonë për ballë Serbisë, duke marë parasysh edhe reflektimet për faktorët determinues të botës që na rrethon. Rusisë me aleatet e vetë në njërën anë, dhe shteteve të bashkuarat të Amerikës dhe bashkimit evropian në anën tjetër. Me Shqipërinë dhe BE-në në krah, Kosova është më mirë dhe më sigurt.
Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se presioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj qeverisë së Kosovës për të pezulluar taksën ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës e ka lëkundur qëndrueshmërinë e koalicionit aktual qeverisës në vend. Si rezultat i këtij presioni, sipas tyre ka shik këmbgulje së kryeministrit Ramush Haradinaj për të mos e hequr taksën, tashmë janë shpërfaqur opsionet e tjera eventuale brenda partnerëve të koalicionit për te kalimin e kësaj situate e që, si që thonë ata, mund të jenë rikompozimi qeverisë ose një qeveri teknike. Arton Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare Qohu, thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast se nuk ka një pajtueshmëri brenda koalicionit qeverisës se si të veprohet për taksën, nuk ekziston mundësia kushtetuese dhe ligjore që të ndryshohet qeveria përmes shkarkimit të kryeministrit dhe vendosjes së një kryeministri të ri. Kjo për faktin se, si që thot ai, rënja një kryeministri do të nënkuptonte dhe rënjën e qeverisë. Një gjë e tillë sipas tij do ta çonte vendin në zgjedhje të parakoshme.
Kjo mundësia për me ndru pra qeverinë është e pamundur në këtë aspekt. I vetmi aspekt që mund të ndodhë është në rast se ka një pajtueshmëri mbrëmja të gjitha partive politike aktuale që janë në kuvend për me kriju një qeveri teknike për një kohë caktuar për të kalimin e kësaj situate qoftë tek taksës, po nikosisht edhe tek dialogut me Serbinë, atëherë mundet të mendohet pra bashkëarësh këtë spektri politik pajtohen për një qeveri teknike e këtë lejon kushtetuta pra me pas një qeveri teknike për një kohë caktuar e pastaj me shkuën e zgjidhjeve parakoshme. Pra këto dy mundësi që mundet mendohet.
Demhasaj ka shtuar se në një qeveri teknike pa paragjykuar se kush mund të jetë kryeministër, do të mund të propozojë pezullimin e taksës dhe kjo edhe të ndodhë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë përpjekjet e autoriteteve përgjegjëse në Kosovë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, pothuajse të gjitha qeveritë deri tashmë janë ballafaquar me nivel të lartë të ekonomisë jo ligjore, krimit ekonomik dhe korrupsionit. Profesorët e biznesit thonë se për luftimin e këtyre fenomeneve nevojitet vullnet dhe gatishmëri politike. Më shumë hollësim nga Nadia Ahmeti.
Krimi ekonomik, evazioni fiskal, ekonomia jo ligjore dhe shkalla lartë e korrupsionit janë disa nga problemet që kanë përcjellë Kosovën në këto 11 vitet e pavarësisë, e të cilat po vlerësohet se kanë ndikuar negativisht edhe në zhvillimin e saj ekonomik. Megjithëse arriturat në aspektin ekonomik, këto dukuri negative kanë penguar zhvillimin e aktiviteteve ekonomike në vend, thonë zyrtarë të qeverisë e Kosovës dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Hakishatri këshilltar për ekonomi kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë për Radio në Evropa Lirë se këto fenomene janë trashëguar nga qeveritë e kaluara, por që ende janë të pranishme.
Këto aktivitetet ekonomike ende po karakterizohen me shkollë të lartë të informalitetit, evazion fiskal, me krim ekonomik normalisht edhe me shkallën e lartë të korrupsionit. Që këto probleme i kemi trashëgu, e dim që ekzistojnë, janë të pranishme dhe e dim që duhet me i luftu sa të mundet.
Edhe Alianca Kosovare Biznesi disa herë ka publikuar raportet që pasqyrojnë fenomenet negative në Kosovë, të cilat kanë penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Kryetari kësaj aliance Agim Shahini tha për Radio Evropa e Lirë se këto fenomene mund të eliminohen nëse ekziston guximi dhe vullneti i spektrit politik.
Ekonomia e vendit vund nga tri smundje, por askush nuk ka guxim dhe gatishmëri të jetë terapi radikale për të shëruar këto smundje dhe këto janë ekonomia informale dhe krimi organizuar, korrupsioni i cili dhe është pastrimi parave dhe haraqi.
Edhe Bashkimi Evropian në fund të vitit të kaluar ka kërkuar institucioneve të Kosovës që të bëjnë edhe më shumë në kuadër të luftimit të korrupsionit, krimit të organizuar, por edhe terrorizmit. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë tashmë sa herë kanë pohuar se lufta kundër këtyre krimeve është përparësi e institucioneve të Kosovës. Madje për luftimin e këtyre fenomeneve janë krijuar disa strategji e vizione ekonomike. Në strategjin kombëtare për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e palave, financimin e terrorizmit dhe krimeve ekonomike për vitin 2014-2018, thuhet se do të reduktoj shkallën ekonomisë jo formale në 5% në mes 2014-s dhe 2018-s. Kurse gjatë vitit 2015 deri në vitin 2018, vlera konfiskimit të ardhurave nga krimi duhet të jetë 1 milion euro në vetë. Por Agim Shaini thot se përveç shpenzimeve të mjeteve buxhetore për përgatitjen e këtyre dokumenteve në teren, situata është e njëjtë.
Ka pas iniciativa të ndryshme nga shteti duke krijuar strategji e duke shpenzuar miliona shumë, e udhëtime të shumta dhe jemi dëshmitar të strategjisë Bansko, e cila asnjëherë nuk është realizue. Tentime të ndryshme por realizime mbeten prap ad hoc të atyre ditore që kërkon politika.
Sidoqoftë me ndryshimet e bëra në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, mundësohet ndjekja efektive aktiviteteve kriminale në kontekstin e krimit organizuar dhe korrupsionit, rrjedhimisht janë ashpërsuar edhe dënimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
16 shtete amerikane e paditën administratën e presidentit Donald Trump për shpalljen e emergjencës kombëtare në kufirin SHBA Meksik. Me këtë veprim Trump kërkon fonde për ndërtimin e një muri në kufi që do të pengonte sipas tij hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SHBA. Demokratët e kundërshtojnë. Holsit në vazhdim. Një koalicion prej 16 shtetesh amerikane i udhëhequr nga Kalifornia paditi administratën e presidentit Donald Trump për vendimin për të shpallur emergjencë kombëtare me qëllim mbledhjen e fondeve për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën. Trump e shpalli emergjencën kombëtare të premtën, duke anashkaluar Kongresin pasi ky i fundit refuzoi të miratojë 5.7 miliardë dollarë të kërkuar për murin. Njoftimi i presidentit erdhi pasi ai e nënshkroi një ligj të shpenzimeve duke shmangur një mbyllje tjetër të qeverisë, por që i siguroi atij vetëm 1.3 miliard dollar për bariera të reja në kufi. Demokratët kundërshtojnë të financojnë murin për të cilin Trump thot se do të pengonte hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SHBA. Shtetet që ngritën padinë thanë se duan të bllokojnë keqpërdorimin e pushtetit presidencial nga ana e Trumpit. Padia kërkon një vendim gjyqësor që do të andalonte Trumpin të vepronte në gjendje emergjente derisa betejë ligjore të zhvillohet në gjykata, raporton Washington Post. Po e padisin presidentin Trump për të andaluar atë që të plaçkisë fondet e tatim paguesve që ligjërisht janë lënë më një anë nga Kongresi. Për shumicën prej nesh, zyra presidencës nuk është një vend për teatr, tha prokurori i përgjithshëm i Kalifornisë Xavier Becerra. Padisë Kalifornisë janë bashkuar Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia dhe Michigan. Të gjitha këto shtete pos Marylandit qeverisen nga demokratët. Si pas tyre urdhri i presidentit Trump për të devijuar fondet, do t'ju kushtonte atyre miliona dolar dhe do t'ju dëmtonte ekonomit. Padia u ngrit në gjykatën për qarkun e veriut të Kalifornisë. Me herët, presidenti ka thënë se emergjenca kombëtare do t'i mundësoj ati të siguroj gati 8 miliard dolar për murin, edhe pse bariera e gjatë gati 3.200 km, si pas logaritjeve, do të kushtonte 23 miliard dolar. Trump e ka parashikuar se do të paditet për këtë veprim dhe ka thënë se rasti ka të ngjarë të përfundojë në gjykatën supreme. Ne do të përballemi me krizën e sigurisë kombëtare në kufirin ton jugor, gjithkush e di se muret funksionojnë, ka thënë Trump. Kritikët megjithatë e kanë akuzuar qeverinë për një krizë të prodhuar, duke thënë se pohimet e presidentit rreth situatës janë të pavërteta. Në gjyës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të qofshim në orën 16:00.